Bizkaiko batzar nagusietako tertulia, eta, bueno, besteak beste, euskara kontuak azterteko ditugu, Urdaibai Guggenheimera joteko asmoa daukagu, amadakizu eta entzuketa prozesua martxan ipini dabela, eta mugikortasun gaiak be izango ditugu, eta mentxe, geugaz daukagu, Eusko Alderdi Jeltzaletik daukagu Julen Carrion, Julen, opegunon.
Egunon.
Ondo?
Ondo, ondo, bai.
EH Bildutik Iker Casanova mentxe daukagu baita be, Iker.
Kaixo, egunon.
Ondo?
Bai.
Boz denaz. Elkarrekin Bizkaiatik, Eneriz Madaria gamentxe daukago baita be, egunon Eneriz.
Egunon.
Eta PSE-etik, Anaberta Kampo be, mentxe daukago Anaberta. Egunon.
Egunon.
Ondo?
Ondo, bai.
Mozorretuko sarien jauterietan, ala zuek serioak sari eta ez da zuolakorik egiten.
Ez. Igual azken orduan zer zer, baina momentuz ez dago zer.
Momentuz pentsauta ez dago zue. Ez da zue eukideen
pola. Horretan du gabiltzai.
Ja, ja, lanpetuta egon sari orduan, ez? Bueno, vamos horre konturik ez, eta inauteri konturik bez, baina bestelako batzu paia aztegerteko ditugu, eta azteko bentsat euskara kontuak ipiniko dugu hemen mahai gainean. Aldundiaren 2021eko lan eskaintza publikoa barriro egiteko, barriro errepikatu egin behar dela esan eben epaileek, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Goreneko epaileek, partikular batek euskara eskakizunak gehiegizkoak ez direla salatu, eta salaketa horreri erantzun da hain zuzen bet. Aldundiak elegitea aurkezteko asmoa agertu eban, epaileek araudiaren interpretazio egokia ezebela egin eta. Eta honen ganean oker espanago batzar nagusietan zuep ebilizadie berbetan, hor mozino pare bat gondiralako aurkeztuta, EH Bilduk aurkeztuan bat, eta Alderdi Popularrak aurkeztuan beste bat hain zuzen be. Peperena, elegite horren aurka, eta EH Bildurena, elegitearen eta segurtasun juridikoaren aldekoa hain zuzen be. Beraz guzti hori, mai gainean eukido zuenez, azaldu iguzueia zeuen eritxia, mentzak zeuen jarrerea zein da batetik zeuen alderdi eta aldundiak zer egin beharko leuken, Iker, behar badazuek mozinua bera berkestu zen duenez, azaldu eguzuia, zeukazteko.
Bai, guk uste dugu, eta lehenengo zetan esan behar dugu euskera egoera delikatu batean dagoela, eta segurazki egoera delikatu horretan eragina daukan faktore nagusia ez dela hau, epaitegitan izaten ari den, egoten ari diren arazo hauek ez. Baina gertatzen ari da erazoaldi juridiko hau oso momentu delikatu batean. Euskararen aldeko komunitatea, euskalgintza, euskaldunok oso kezkatuta gaude, faktore askorengatik gure hizkuntzaren zabaltzea eten egin delako neurri handi batean eta ez delako hitz egiten behar bezala. Faktore oso konplexuengatik eta uste dugu hausnarketa dagoeneko martxan dagoela euskalgintzaren komunitatean. Eta testuinguru horretan zein larri edo kezka azten ari da euskaren egoeraz, ba topatzen ari gara azken boladan era sistematiko batean hainbat alderdi, sindikatu eta epaileren partetik euskararen administrazioan egiten den erabilpenaren eta exigentzien inguruko ba erasoaldi planifikatu eta sistematiko bat pairatzen ari garela. Eta horren aurrean pentsatzen dugu ezinbestekoa dela erantzun politiko eta juridiko sendo eta artikulatu bat erasoaldiare sendo eta artikulatua delako. Uste dugu administrazioan lan egiteko exigentziak egon daitezke eta badaude maila guztietan, hizkuntza mailan ere egon behar direla, administrazioa aintzaindaria esan behar dela, bai bere barne funtzionamenduan, bai hiritarrak hartatzerakoan euskararen erabilpenarekin, eta beraz uste dugu egokia dela hor exigentzia maila altuak egotea, noski postuen arabera eta faktorez berdinen arabera, baina uste dugu ez dagoela inolaz ere soberan eta ez dela inolaz ere gehiegizkoa gaur egun dagoen eskakizun maila orokorrean. Beraz uste dugu hemen arazo politikoa dagoela eta hainbat sektoreri etzaiola gustatzen administrazioan euskararen hartzen ari den presentzia eta hori murriztu egin nahi dute eta uste dugu horregatik ere erantzun politikoa izan behar dela eta baita ere juridikoa ez egoteko ba hortik pasatzen den epaiaren irizpide haren menpe eta blindatzeko euskaldunok administrazioarekin euskeraz harremanak izateko daukagun eskubidez. Azken finean, gauza hauek guztiak egiten dira gaur-gaurkoz administrazioarekin harreman euskeraz normalizatua eukial izateko eskubidea bermatzeko. Eta hemen, herri hontan, berriro diot, norbait baldin bada bigarren mailako hiritarra euskalduna da, bigarren mailako hezkuntza baldin bada euskara da, ze azken finean gazteleraz jakitea derrigorrezkoa da, edozein lanposturako eta hiritarra izateko be, derrigorrezkoa, punto, horrez dago eztabaidarik, euskara hautazkoa da, eta gaur egun euskaldun batek bere egunerokotasunean behin eta berriro zailtasunak topatuko ditu euskaraz bizitzeko, ez soilik gizartean, baita ere administrazioarekin daukan tratuarekin. Beraz, bere hizkuntza eskubideak ez daude bermatuta. Zerbait aldatu behar bada, izan behar da, norabide horretan. Eskubide horiek errekonozitzeko eta sektore guztietatik baita ere administrazioetik hori posible egiteko. Hau da, edozein euskaldun bere hizkuntzan bizitzea bere herrian. Uste dugu demokratikoa dela, uste dugu minimo batzu direla, eta uste dugu legedia moldatu egin behar bada, moldatu behar dela, administrazioan eta beste esparruan eskubide hori bermatu ahal izateko.
Esan dugu, mozinio parea egon zala, eta esango dugu baita, mozinio batek ez besteak, ez ebela aurrera urten. Julen?
Bai, bueno, guk Ikerrek esan duenan arire, guk argi dugu eta gauzasko gazen bat eitzun dugu, eta euskerien egoeri momentu honetan delikagoa dela, bebai argi dugu. Horren bidien, bat pausuek emon bidirela, bebai. Kasu honetan, Bizkaira buelteta, aitzetu dane, bueno, epai judiziale hori dekogu, eta aldundize berak errekurri duteko borondatie erakutsi deu, pentsetan duguelako, euroren bier duela, euren aurreko plantamentu horrek, ez da, euskera betekizunen ganien guk horretan sinesten dugu, uste dugu hori dela bidea alde batetik juridikoa, eta azkenengo puntura arte heldu bier dela bide horretan euskerien defentsie, dagokizon, lekuen eta aldundize horretan dago eta geuk Eusko Alderdi Jeltzale moduen bebai kriterio hori begionez ikusten dugu da ustugu hori dala bidie eta gero beste alde batetik kriterio politikoa bai, baina hor uste dugu euskeri ez dela izen bier leku liskartzu bet, zabalgune bat baino eta elkargune bat eta batez be euskalduntzat dekugunek personan burue eta hor adostasun zabalak lortu. Momentu honetan, bide judizialak beren rekorri dudeko, geuk oinarte hartu diren erabakizen defentsia egiten dugu, eta uste dugu egokizek direla euskerie bermatzeko bidien, eta gero ikusitze azkenengo epaile irmoa danien ze erabaki hartuten dan, espero dugu aldundizeri arrazoi emotie, baina holan espada, ba ze aldaketa juridikoen behar duen, ikerrak esan duen modun bebai, ba euskerie blindetako, dinde behar dugun leku danatan, baina beti be politika aldetik adostasunek topeta euskerien alde, eta ez liskarra. Eta esan duten moduen, batez be euskaldun ogarenok, eta benetan euskerien erabilerie zabaldu gure dugunok gizartien, era egoki, lasai eta zabal baten.
Neriz?
Aber, guazteko, elkarrekin Podemosentzat euskara garrantzitsua da, beti esaten dugu, eta hizkuntza eta kultura aniztasunarekiko konpromisoa sendoa bueno, dugulako. Administrazioetan, hizkuntzetan, komunikabideetan, hizkuntzekiko errespetua eta horien erabiliara sustatu nahi dugu. Euskara, euskal nortasunaren eta kulturaren zati integral gisa ikusten dugu. Uste dugu garrantzitsua dela babestea eta sustatzea funtsezkoa baita gizarte kohesiorako. Baina autodeterminazio linguistikorako eskubidea defendatzen dugu ere, baita pertsonek nahi duten hizkuntzan bizi eta garatzeko eskubidea ere diskriminaziorik gabe eta ehunekoekin borrokatzeak edo lege aldaketak ezartzeak ez du laguntzen. Eta gure, guk ez dugu borroka hori elikatuko. Eta benestan uste dut alderdi batzuen jarrerak, ez diotela bat ere laguntzen euskarari, ez da elkarbizitzari ere. Eta funtzean, euskara jaurtitzeko arma gisa erabiltzen da, botoak lortzeko, proposamen bakarra da hori, eta batzuek euskararen defendatzaile bakar gisa gertu nahi dute gizartearen aurrean, eta besteek eldardunen defendatzaile gisa. Eta zer lortu dugu horrekin? Gizartea zatitzea eta euskararen ikaskuntzari, erabilerari eta edadurari kalte handia egitea besterik ez da lortzen. Eta azkenean hori, motibatzailea izan beharko lukeen zerbait, arazoa bihurtzen da, eta hizkuntza batekiko maitasuna eta zaintza izan beharko lukena guztiz kontrakoa bihurtzen da.
Ana Berta?
Bai, guk esan genuen, azkeniko batzarran, aldundiak epaia errekurritzeko duen eskubidea respetatzen dugula, herritarrek ere beren eskubidea urratu direla uste badute eskubidea dute salatzeko, eta erabaki judizialak errespetatzen ditugu. Gustatzen zaizkigunean eta gustatzen zaizkigunean ere. Eta prozesu hori guztik normalak izan behar dira eta izango dira, ze errepikatuko dira. Lanpostu publikoen hizkuntza eskakizunei buruz legeak dauzkagu eta ildo horretan hizkuntza eskakizunen sisteman birpensatzeko beharrari erantzuteko 2024 dekretua sinatu zen, ez? Dekretua negoziazioaren eta akordioaren emaitza izan zen eta hortik aurrera aldundian eta gainerako erakundetan ora agertzen diren lege aginduak betetzeko neurriak sarri behar dira. Aldi berean euskararen erabilerako erabilera sustatzeko neurriak eta baliabidea jarri behar dituzte. Baina horrek ezin du aukera desberdintasunik edo gizarte arrakala eragin. Agian, ados nago, euskara gaur egun arazo bat duela, ez? Baina agian eztabaida izan behar da zer egin kaleetan euskara gehiago entzuteko eta neurriak horti joan behar dira. Nik ez dut uste administrazioa euskaldun guztiz, euskalduntzeagatik hori konponduko denik, ez dut uste. Nik uste dute arazoa beste bat dela eta horra joan behar garela.
Hemen kontua da, azken batean gero, epaileek hartzen da manera bagi horretan, dagoela alde batetik, ipinten dela, langileek eskaintza publikora aurkezteko da ben, edo jenteak eskaintza publiko batera daukan eskubidea, eta bestetik, euskaldunek euskara zerbitzua jasoteko da ben eskubidea. Ez da, horrexek eskubide bien artean dago, epaileek batera edo bestera egitea, ez da, parekatzeko moduko eskubidea diran.
Ez, batzuk dira eskubide, nik uste dut, legeak bermatzen dituena, hau da, legeak eta zen komunak, ez, euskaldunak euskeraz hitz egiteko eta administrazioarekin euskeraz harremana izateko eskubidea, baina denok ez daukagu eskubidea langile publiko izateko, baldintza batzuk daude, batzuk hizkuntzaldekoak eta beste batzuk teknikoak, eta inorez da harritzen informatika eskatzen bada, ingelesa eskatzen bada, edo hainbat lanposturako ezagupen teknikoak ezagutzen badira. Ba, hiritarrekin tratatzeko eta administrazioa euskalduntzeko euskara eskakizuna hor dago ere. Orduan berdintasuna dago, ze guztiei baldintza berberak eskatzen zaizkio, eta gainera eskatzen dena ez da azaleko kolorea edo jaiotzea ez dakinon, eskatzen dena da ezagupen tekniko bat euskararena denborarekin har daitekena ikasten bada eta horretan inbertitzen bada. Beraz, mundu guztia dauka blindatuta eta onartuta administrazioan lan egiteko eskubidea, baldin eta baldintzak betetzen ditu eta gizarte moduan erabaki dugu gehiengo batez, gehiengo zabal batez eta horren arte kontsensuz bazkakizun altuak edo ertainak izango direla hor administrazioan egoteko eta gaina administrazioa izan behar du nire ustez aintzindaria euskararen berreskurapenaren bidean beste bat arlotan bezala. Guk ez genuke ulertuko adibidez administrazioa lan baldintzat bermatzerakoan edo genero berdintasuna bermatzerakoan aintzindaria ez izatea. Herri erronka direlako eta herri helburuak direlako euskararen berreskurapenarekin berdin. Horregatik pentsatzen dugu eta honekin amaitzen dut berriro dinot, hau ez da, segurazki euskarak gaur egun daukan arazorik handiena, baina euskararen berreskurapenean lanean ari garenok euskal gintzaren komunitateak sentitzen du azken bola motxila oso astuna eramaten duena eta honekin beste pisu bat jartzen ari da. Horregatik nik uste dut moskeo hitza eta zerre hitza oso egokia dela kostatzen ari zaigunean aurrera botatzea batzuk suposatzen da lagundu behar dutenak eta oztopatzen ari da hori eta horregatik dator gure exigentzia gelditzeko erasoaldi juridiko hau eta hori ekiditzeko behar diren neurri politiko eta juridikoak hartzeko.
Julen, bai?
Bai, bueno, lehen ez noten Arire eta Ikerrek esan dagoen abe, bai, guk uste dugu euskaldunon eskubide administrazioaz komuniketako bermatuen behar dela, hori eskubide bat dela, eta gero bermatute dauela, bai, funtzio publikora, sartuteko bidi ez da. Eta orduen, debate hori ikusko da zelan amaitzuten dan, eta debate horren amaierien ostien, ikusko dugu politikoki, ze bide enbierdan. Jalen esan duten printzipioaz edo ideiegaz geratxe guretko guzteko jaten, hau adostasunen leku izan birdara, euskariek adostasun zabala birduzela, elkargune bat, eta ez inor kanpoan izten dugune, eta bitu horretatik jarritxu birdugule euskarien onerako, eta euskal herritardan onerako ebai, adostasun zabal baten bidien.
Ana Bertea, Neriz, gehitzeko hori bai?
A ber, guk hizkuntza eskubideen defentsan alde gaude bai, herritarren administrazioari libreki aukeratzen duen hizkuntza hitz egiteko duten eskubidearen alde. Baina, insisto, osea, berriro esan dut, hor ez dago, euskararen arazoa ez dago hor. Ez dago hor, eta horrek ez du ekarriko, osea, euskara kalean normalizatzea, nik eskatzen nauena da hori. Bai? Zergatik kalean ez da euskara entzuten, ze ezagutza badago.
Egia da baita be, gero herritar batek administrazioagaz ezin badago erabili funtzionariok ez dakialako, gero erabilera hori gitxitu dengo dala beti, ez?
Bai, baina hori ja nik uste bermatuta dagoela, bai? Eta badago, badaude baliabideak hori bermatzeko.
Eneritz?
Ba, nik uste dut guztion eskubideak garatu eta bermatu behar dugula, eta administrazioan, bueno, Iker esaten zuen administrazioan lan egitea, ba, ez dela eskubidea, eta hori bai egia da, baina kontuan hartu behar dugu, bermatu behar dugula ere aukera berdintasuna enpleguan lortzean. Eta ba, hori kontuan hartzen badugu, nik uste dut ba irizpide bat izan behar da ere ba edo kontuan hartu behar dugu ere euskararen errealitatea eta horretan ibiltzen bagara eta ikusten badugu zein nolako zabalduta dagoen euskara kalean, ba guk uste dugu azten bagara inposatzen azkenean kontrakoa lortuko dugula eta jendea inposaketa horretan ba ikusiko bere jarrera izango da euskararen kontra eta hori ikusten ari gara ja kalean. Horrezagatik esaten dugu ezin dugula sartu eta ezin dugula sua eman jarrera horietara ze azkenean jende artean edo herritarrek zatituko
da. Gantzuten dudanean, iruditzen zait,
burura gai aldatzeko, bai.
Ni machismo ni feminismo, bai, hori da kontua. Ni machismo ni feminismo, bai.
Gaiak emoten da bat sakonago lantzeko, baina beste gai da batzupeen badukagu eskuarterako, mai gainerako, eta beraz, ba, segituko dugu beste gai batzuekin, be, ikusten dugu zein jarrera, daukazuen bakotxak eta iritziak, eta argi geratu dira, bai, eta, beste egunen batena kaso segituko dugu euskara kontuekin, be, merbetan gaiak emoten eta interesgarria balako izan be, baina denpura gitxe daukagunez, bagoaz Urdaibai bai aldera honen bestez, bai? Bertan Guggenheim Museoa dela eta entzute prozesua martxan ipini da, Agirre Lehendakaria Center eta Columbia Unibertsitatearen eskutik egingo dana, eta ez dakit, honek zuen gan itxaropena sortzen dauen, edo aldaketaren batego leiken, edo gauza honen bat urten leiken, edo ze eritxi daukazuen, ez dakit, ana berta, beharra da zeba zi, bai?
Bai. A ber, guk aspaldian defendatu dugu Busturialdea suspertzeko proiektu oso bat behar zela, tokiko garapena ekonomiko eta sozial iraunkorra sustatzeko eta aldi berean biodibertsitatea kontserbatzeko eta babesteko. Eta euskaldeko eragile sozial eta ekonomikoarekin eta herritarrekin partekatuta osunarketa batetik abiatuta egin behar zela. Beraz, bagato zentzuteko prozesuarekin, gure ustez herritarrek parte hartu behar dute euskaldeko benetako beharrak asetzeko aukerarik onena erabakitzeko orduan. Prozesu parte hartzaile ordenatu eta argien alde gaude betigu.
Eneritz?
Ba, gure ustez entzuteko prozesu hori oso berandu dator. Gure ikuspuntutik entzuteko prozesuak behar da, baina entzute aktiboak, erabakiak hartu aurretik egin behar dira. Erabakiak hartu ostean eta batez ere edozein jarduera mota hasi baino lehen jarri behar dira martxan. Urdaibaiko Guggenheimen kasuan esen kontsultatu lehenengo jarduketekin hasi aurretik eta horreta ez gain, gu oso kezkatuta gaude prozesu honek irudia garbitzea dirudielako, benetako entzute prozesua izango balitz emaitza loteslea izango litzateke eta dagoeneko iragarri dute ez dela izango loteslea. Hasita zeuden jarduerak ere ez dira gelditu. Dena dela, herritarrek dagoeneko hitz egin dute manifestazioen bidez, migaka pertsona atera dira kalera proiektu atzera botatzeko, eta nik uste dut entzuteko prozesurik behar denik, uste dut beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak entzute aktiboko ariketa bat egitea. Ta gure alderdi politikoak hasieratik baztertu du Urdaibaiko Guggenheim kalte handia egin egingo liokelako biosfera erreserbari eta izan ere, bueno, Europara eraman genuen gai hori.
Julen, zu inguruko azara gainera.
Bai, muretakoa bertakoa ganera.
Hori da.
Bai, bueno, museoan ganien hainbet eta hainbet geuzen txundire leku askotan. Eta, bueno, nik, bueno, ba, gaur dagokigun gaizien ganien, engo berba, ez da entzute aktibo honen ganien alderdi moduen begionez ikusten dugu, Eusko Alderdi Jeltzaletik oso ondo, bai Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak hartu daben konpromiso hau. Segu pentsatzen dugu berbaitxie eta entzutie ona dala, beti, eta ikuspuntu danak entzutie jakitxie eta danan ganien berbaitxie, eta horren bidien prozesu hau ez da. Prozesu eganera ez prozesu bat edo zelan einikoa, benetan honetarako gaizetan aditu ediren personaka, sortik Agirre Lehendakari Center eta Kolumbiako Unibertsitate bai, beran prozesuen aldedanak landuko deusenak, honen ganien berbaitxeko guai informazio asko behar da, ze hemen esan da, kalte askoengo dala, gero beste lekutan askotan esan da, ilegala dala, bueno, horrek usan elelengo argitxun behar dire, eta izu zein berba, ez da, informazio guzti hori momentu honetan, ja Guggenheim museoan web horri aldin beba daue publiketa, jentiek benetako informazioa zein dan bertatik hartuteko, eta horren arabera, gero kriterio bategaz, eitzeko bere euren aportazio arrazoituek, eta horregaz, gero entzute prozesu honen bitartien, metodologia honen barruen, jakingo dugu benetan kualitatiboki bai eskualdiek ze eritxi dekon, da eskualdetik kanpo bai ze eritxi dauen proiektuen ganien horre izi da, dana kritike da bela, do jente askok oposizioko dana kritike da bela prozesu ebera, musua bera, baina gero prozesuen parte hartu duteko borondatiera kutsi da bela. Orduan guk hori behionez ikusten dugu, luze eta zaba lehin da egun berba, inungo betori barik, zen bai eskoa betoa dan moduen, ez esko betoa bebai sinesten dugu, eta ja aldez aurre batzuk proiektuen kontra jartzen dire, onien eritxek esan duen moduen, da seguramente ikerrepesengo duen moduen, informazio barik, informazio falti eskatzen dabe, eta nik esaten duten edo gogoetie, zelan egin kenolako afirmazio bat, beto bat, museoan kontra, benetan zer dan jakin barik. Orduan, bueno, badau momentu egoen bebai, informazioa zabalduteko, hortik datuek atarateko, reflexioak, eta benetako edukizegaz, eta prozesu akademiko honen barruen, danon eritxize jakitzeko, eta horti, konklusioak aterateko, eta gero, horretako arduri edekien erakunde eta instituzio eta danak, eskualderako erabakirik onena arduteko.
Iker?
Bueno, ez dakit, burua torki filme bat, ez dakit ikusi duzuen Memento deitzen da, ez? Eta nahiko filme famatua grabatuta dagoela kronologikoki atzetik aurrera. Azten da historiaren amaierarekin, eta gero progresatzen duen heinean, badoa atzera egiten denboran, ez? Eta hemen irutzen zait, prozesu antzeko batean bizi gara, ez lehenengo hartzen da erabakia, egingo da museo bat, eta gero entzuketa prozesua, ez dakit zer izango den urrengoa, ia diagnosi bat egitea eskualden, agian, ez? Nik uste dut, txea teiatutik hasi direla, hartu dutela erabaki bat, eta orain ikusi behar dugu entzuketa prozesu honen benetan helburua zein den. Baldin bada eskualdearen errealitatea eta borondatea eta analisiak jasotzea eta aintzat hartzea, ondo, eta gu gure prestutasuna adierazi dugu parte hartzeko, baina baldin bada justifikazio bat emotea edo enbolturi bat jartzea dagoeneko hartuta dagoen erabaki bati, orduan arazoak egongo dira. Nik uste dut, museo honen inguruan, proiektu honen inguruan, aurka egoteko hiru arrazoi nagusi daude. Lehenengoz eta behin, proiektu anatzaia delako, eta hori ez dago ezbaian. Izan daiteke batzuk pentsatu zakete ona dela, beste batzuk txarra dela, baina argi dagoena da eskualdea banatuta dagoela, eta esango nuke, percepzioa dagoela, gehiengoa, hiritarron gehiengoa kontra dagoela. esaten dut hau, ez EH Bildu kontragolako, ezik eta tinta izer ditzen ari direlako gobernuek proiektu biltzatu nahi duten justifikatzeko eta nik uste berai perzitzen dutela aurkotasun hori eskualdean dagoela. Orduan, begiristakoa da, banatzaia dela eta oso zaila da eskualde baten etorkizuna apostatzea manatzen duen proiektu baten inguruan. Bigarrena, turismoa daukardatz eta eskultura, turismoa jendea erakartzeko, dagoeneko turismoaren inguruko iritzi publiko nagusia aldatzen ari denean eta aitortzen ari denean gero eta sektore gehienen partetik gehi turistifikazioa edo gain turistifikazioa arriskua dela eta eskualde horren etorkizuna ez dela pasatzen turismutik. Eta hirugarrenik, eta hori Juleni oso gertutik ikutzen dio, Europak eta zen komunak esaten duelako momentu honetan esparru natural artifizializatuak berreskuratu egin behar dela, lege bat eginda duela jateatzuk Europan hori bultzatzeko eta gu gure altzor naturalen baten baitan. Libratzen baditugu zoru batzuk eta jarduera ekonomiko bat desagertzen bada, logikoena dela eta transizio ekologikoarekin koherentea den helburu edo erabaki bakarra da hori leheneratzea eta bueltatzea naturalizazioa. Beraz uste dut proiektu hau agian 10 urte norbait idei dizdiratzua irutzen zaio, baina da patata bero bat inkluso bultzatzen ari dutenentzat denborak aldatu direlako eta turismo eta naturaren inguruko iritzi batzuk aldatu direlako eta proiektu hau gelditu da jokoz kanpo, baina ez barren ikusi behar den berriro jokoz kanpoietakoa, bezik eta metro edo 10 metroengatik eta uste dut.
Apunteak hartzen zagozie, baina alperrik apunteak ez daukagu denpura gehiagorik eta Ana Berta, Eneri, Txiker eta Julen. Ez, seguru ez. Eskerrik asko torteagaitik eta ondo bizi, bale? Urrengora arte.
Berdin, agur.
Agur.